У гэтым годзе, як ніколі, праваслаўнае святкаванне хрышчэння Гасподняга мела шырокі размах і грамадскі рэзананс. Узгадваючы традыцыю хрышчэнскіх купаній, малое і дарослае насельніцтва краіны чэргамі стаяла каля усімагчымых палонкаў, каб акунуцца ў зімнюю ваду і стаць больш здаровымі і моцнымі. Дзе-нідзе палонкі асвячалі святары, і тады людзі не толькі акуналіся, а яшчэ і набіралі ўжо святую ваду з сабой. Цэлым мерапрыемствам сталі паходы вайскоўцаў некаторых падраздзяленняў на бліжэйшы вадасховішчы Менску на хрышчэнскае купанне. Па камандзе распрануўшыся і па чарзе прыгаючы ў ваду, нягледзячы на 8-градусны мароз, маладыя хлопцы былі задаволены. Для многіх з іх гэта быў першы, так бы мовіць, досвід маржа. Пасля купання вайскоўцы строем накіраваліся ў катэдральны сабор, дзе змаглі памаліцца, паслухаць гісторыю жыцця Ісуса Хрыста, даведацца аб хрышчэнскіх традыцыях і, безумоўна, іспіць святой вады. Ва ўсіх праваслаўных цэрквах Беларусі ночы на хрышчэння адбылося так званае вялікае асвячэнне вады, а таму ўжо пад раніцу першыя вернікі бутылкамі запасаліся асвячонай вадой. Амаль кіламетровыя чэргі за вадой рухаліся хутка, але меншымі не станавіліся. «Сабрала нас у храме ласка Святога Духа», сказаў у сваім віншавальным слове кіраўнік Беларускай Праваслаўнай Царквы мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт. «І мы прымаем гэту ласку разам з акрапленнем святой вадою. Няхай жа гэта ласка непазбыўна будзе з намі», так пажадаў усім вернікам уладыка. Па самых сціплых падліках толькі ў сталіцы прыступіцца да святой вады прыйшло каля 300 тысяч чалавек.